Milí posluchači, dnes si budeme povídat o práci. O práci poctivé. Naším hostem je Robert Frous, zvaný Elva. Elvo, vítej ve vysílání, dobrý den.
Dobrý den.
Co je vlastně práce?
To je pojem, který má mnoho různých vrstev a prošel poměrně bouřlivým vývojem a vlastně to, jak je práce chápaná v současnosti, tak je hodně odlišné od toho, jak byla chápaná třeba na počátku novověku, ve středověku, pak ještě v antickém světě. Takže definovat ji nějak jednoznačně si netroufnu, snad řeknu, že je to způsob, jak člověk vstupuje do kontaktu se stvořením, jeden ze způsobů, jak se může dokonce podílet na božím stvořitelském díle a jak může naplňovat to, k čemu je povolán. Aby to tak mohlo být, tak je dobré, aby opravdu práce vyjadřovala to, kým člověk ve své podstatě je, aby brala ohled na to, že je součástí nějakého širšího celku a aby v sobě měla obsažený nějaký moment služby pro druhé a pro svět.
Tak jsme začali dost zeširoka a teď to ještě zkomplikuju tím, že se tě zeptám, co to je poctivá práce, protože název dnešního našeho uvažování je poctivá práce.
Tak můžeme to zkusit vymezit negativně. Poctivá práce je taková, kde není obsažen nějaký úmyslný podvod, která nesouvisí se zapíráním, se lží, s nějakým nespravedlivým obohacováním na úkor druhých. To znamená práce, ve které mohu být naplno, s čistým svědomím a mohu ji dělat tak, aniž bych sám před sebou, případně před druhými, případně před Bohem musel zakrývat některé aspekty toho, co dělám.
Proč by měl člověk vlastně pracovat? Práce obecně je chápána jako zdroj výdělku, ale žít se dá přece třeba ze sociálních dávek nebo z výnosů nějakých dividend a podobně.
Myslím, že když je práce chápaná jenom jako zdroj výdělku, tak je to vlastně trochu sporné, jestli je dobré pracovat, pokud je to jenom, takže za to člověk bere nějaký zisk, nějaké peníze. Protože k podstatě práce patří právě to, že skrze ní člověk naplňuje sám sebe, svoje poslání, svoje místo v životě. To je ten důvod. Být zapojen do celku života, také tím, že něco dělám kreativně, že něco dělám s láskou a že tím přetvářím tak, jak mohu, svět aspoň trochu k lepšímu.
V Bibli nacházíme jeden text, který o poctivé práci mluví, byť trošku okrajově. David Schneider nám jej přečte z 2. listu Tesalonickým ze 3. kapitoly, jsou to verše 6. až 12.
Přikazujeme vám, bratři, ve jménu Pána Ježíše Krista, abyste se stranili každého bratra, který vede zahálčivý život a nežije podle naučení, která jste od nás převzali. Sami přece víte, jak máte žít podle našeho příkladu. My jsme u vás nezaháleli, ani jsme nikoho nevyjídali, ale ve dne v noci jsme namáhavě pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž. Ne, že bychom k tomu neměli právo, ale chtěli jsme vám sami sebe dát za příklad, abyste se jím řídili. Když jsme u vás byli, přikazovali jsme vám, kdo nechce pracovat, ať nejí. Teď však slyšíme, že někteří mezi vámi vedou zahálčivý život, pořádně nepracují a pletou se do věcí, do kterých jim nic není. Takovým přikazujeme a vybízíme je ve jménu Pána Ježíše Krista, aby žili řádně a živili se vlastní prací.
Elvo, proč ti lidé vedli zahálčivý život?
Podle mě ty důvody byly podobné těm, pro který vedou lidé zahálčivý život dnes. A sice, že práce v sobě nese také námahu, obtíže, překážky, no a je pohodlnější, aspoň na první pohled to tak může vypadat, se tomuhle všemu vyhnout. A vlastně se jenom vést na tom, co pro mě udělají ti druzí, a nemuset se na tom nějak podílet.
Proč vůbec apoštol Pavel pracoval, on dělal stany, tak jak o tom čteme v některých textech novozákonních, proč nežil jako kazatel? Vždyť mohl žít na plný úvazek jako kazatel, a leckdy tak žil také.
No, vidím v tom to, že i vlastně tímhle konkrétním způsobem následoval Krista, který také se živil vlastníma rukama jako tesař, než začal naplno se věnovat svému poslání. A že právě to patří ke vtělení, vlastně vtělit se do světa, vtělit svoje poslání do světa také tím, že něco dělám rukama a že za to mám nějakou obživu. To znamená nestat se jenom tím náboženským profesionálem, který se živí tím, že nabízí nějaké duchovní služby.
Já teď už několik let pracuji jako kazatel a kdybych měl říct, jestli pracuju, tak je to těžké, když sedíš, čteš, studuješ, píšeš kázání, navštěvuješ lidi, vedeš rozhovory. No, to ve skutečnosti není práce, tohle přece dělají i lidé, kteří třeba dělají manuálně. Tak jak to je?
Je to moje celoživotní téma, protože jako jáhen a doprovázející jsem na to myslím hodně podobně jako ty a nemám na to žádnou definitivní odpověď. Ten můj postoj v tom se vyvíjí a to třeba i v jednotlivých dnech, že jsou dny, kdy si mohu říkat, že vlastně pořád jenom dělám to, co mě baví a těší a povídám si s lidma a s takového toho klasického pohledu, že práce má být namáhavá a že pokud možno má být také fyzická, tak i sám sebe podezřívám, že vlastně nedělám nic. A jsou dny, kdy ta náplň je vlastně stejná a mám dojem, že od rána do večera jenom dru. Zdá se mi, že cesta je v tom, to, co dělám, dělat opravdu s plným nasazením, s vděčností, s pokorou, s láskou. No a krok za krokem hledat, jak to je, kde končí práce a kde začíná volný čas. A myslím, že vlastně v takovém typu povolání, ve kterém oba jsme, ta hranice úplně jasně narýsovat nejde.
V textu z listu Tesalonickým je vztah. Živit se prací znamená žít řádně. Ale já se setkávám v rozhovorech s podnikateli, kteří zaměstnávají druhé lidi, že u nás pořád přetrvává představa, že je třeba se zašít, ulejt, nepřehánět to, že najít lidi, kteří v pracovní době pracují, že to je velmi obtížné. Kde se tohle to bere?
Těch příčin je jistě celá řada. To, co mě tak bezprostředně napadá, je možná jako paradoxní východisko. A sice to, že dnes člověk hodně je oceňován, nebo jeho hodnota je vnímána skoro výhradně skrze to, co dělá, a ještě víc skrze to, co mu to viditelně přináší. To znamená, třeba když rodiče nebo učitelé říkají svým dětem a žákům, musíš se učit, aby z tebe něco bylo, tak to něco, co má z něj být, je uplatnit se dobře na trhu práce. Jako kdyby hodnota člověka spočívala v jeho viditelném činění a v tom viditelném zisku. Mám dojem, že lidé nějak cítí, že to je falešný obraz a že když tomuhle božstvu toho viditelného výkonu vydají svůj život, takže je to může dovést velmi daleko nebo vysoko, ale že zároveň někteří k tomu nejsou ochotní nebo schopni a nebo právě cítí, že to je nějak špatně. A potom místo legitimního odpočinku po dobře vykonané práci, která právě patří do celku života, ale není tím, co samo o sobě říká, jaká je hodnota života, tak místo legitimního odpočinku vlastně do toho světa práce, do té pracovní doby vnáší to ulejvání a jakoby stahování se z toho prostoru, který jim je nepříjemný.
Apoštol Pavel tady v tom textu biblickém říká, že člověk má pracovat a má si prací vydělávat peníze. Řádně pracovat. Jenže u nás je obrovská disproporce mezi odměnou za práci v určité profesi a odměnou za práci v jiné profesi. Takže třeba někdo dostává stovky tisíc, za nějakou činnost a druhý dostává pár tisíc za třeba i mnohem náročnější práci. A mě zajímá právě tady ten vztah mezi prací a odměnou. A na tento vztah jsme se zeptali Luboše Mlčocha, ekonoma. A zde je jeho odpověď.
Poctivá práce znamená práce dobře odvedená, kvalifikovaná a jí by měla odpovídat odměna. Já už jsem pamětník, že tak pamatuju systém, který tady u nás byl 40 let, kde vlastně ty rozdíly v odměňování nebyly zdaleka tak velké. Například jsem byl 15 let taky v podniku, tak vedoucí pracovník měl, řekněme, třikrát větší plat než dělník, což dneska je daleko překročeno, ale současně to znamenalo, že ta práce často nebyla moc poctivá taky. Takže problém poctivé práce je problém mravní, ale samozřejmě se uskutečňuje v rámci ekonomického systému, dneska v tržní ekonomice. No a my lidé máme různé vlohy, hřivny, dary, osobní kapitál, s kterým přicházíme na ten trh a hledáme tam své uplatnění a naše vlohy se liší. V dřívějších společnostech byla důležitá fyzická síla. Ve společnosti vědění je to především inteligence, ale jsou tam další faktory jako společenské postavení, zděděný osobní kapitál a také se vstupuje do různých společenských struktur, kde to odměňování se velice liší. Víme, že třeba i odvětví od odvětví se to velice liší. Ekonomické teorie přišly z teorie výrobních faktorů, půda, práce, kapitál a ty výrobní faktory měly být odměňovány přiměřeně, proporcionálně vůči jejich produktivitám, čili neoklasická teorie rozdělování, ale vznikla pro podmínky dokonale konkurenčních trhů a ty trhy soudobé, globální, jsou vlastně konkurenci někdy dost vzdálené. Navíc se tam neuvažuje až tolik o existenci finančních trhů, finančního sektoru a tam právě dochází k největším rozdílům v odměňování. Profesor Samuelson, americký nositel Nobelovy ceny za ekonomii, když se blížil závěru kariéry, tak se k tomu také vyjadřoval a říká, že v Americe došlo k tak obrovskému rozevření těch nůžek, že v jeho mládí ve finančním sektoru byly ty rozdíly mezi těmi nejlépe odměňovanými a tím průměrem 40 až 50 násobek už tehdy. A v závěru jeho kariéry se to zvýšilo o řád, takže rozdíly těch špičkových placení byly 400 až 500 krát lépe, v ojedinělých případech i 1000 krát více, než byl průměrný plat toho sektoru. Takže to jsou vlastně fantastické rozdíly, které i on jako neoklasický ekonom vnímal jako morálně problematické a vlastně někdy až arbitrální, to znamená, jako se ztrácí základ vůbec vztah k té práci. Pořád ještě existuje také neomarxismus, kde se to kritizuje, vlastně se argumentuje tím, že ta odměna nemá vztah k té odvedené práci, že spíš odpovídá té roli v té instituci a že vlastně potom se souvislost mezi tou prací celá ztrácí a bohužel se ztrácí taky někdy ta souvislost mezi tou poctivostí a to odměnou, protože na poslední finanční krizi, jak říkají analytici, nejvíce vydělali ti, kteří ji způsobili. To jsou samozřejmě věci, které odporují našemu smyslu pro spravedlnost.
Elvo, vedle výdělku je vlastně obrovským motivem pro poctivou práci touha nějak se uplatnit, moct projevit své schopnosti. Ty jsi léta pracoval jako učitel a nechal z toho. A přitom jsi byl dobrý učitel, učil jsi mého syna, mohl jsi tam uplatnit své schopnosti. Na co jsi narážel? Proč jsi vlastně musel změnit své zaměstnání?
Tak ono to nebylo primárně kvůli výhradám vůči učitelství ve škole, ale spíš ty jiné aktivity už nabyly takového rozměru, že se prostě něco muselo vypustit, no a ta škola to odnesla jako první a to hlavní bylo, že ten vzdělávací systém, jak je u nás nastaven, právě je zaměřen skoro výhradně na to, aby se absolvent dobře uplatnil na trhu práce. No a děje se to především tím, že se studenti mají dozvídat informace, které potom budou moci v tom praktickém životě uplatnit. Přičemž je velmi sporné, jestli zrovna to penzum informací, které dostávají, je to, které tímhle způsobem použijí. A hlavně, co mě rušilo, bylo, že v tom vzdělávacím systému je velmi malý nebo skoro žádný prostor pro nějaký celistvý přístup k člověku. To znamená nejenom předávání informací, ale taky inspirace k nějaké vnitřní formaci, k osobnostnímu růstu. Že tohle jsou témata, která z toho vzdělávacího procesu skoro vymizela anebo emigrují do společenskovědních předmětů a často jenom jako holá teorie podávaná nevěrohodně. Tím pádem potom studenti buď tuší, anebo si úplně uvědomují, že vlastně to, s čím se ve škole setkávají, právě s jejich celkem života souvisí jenom velmi málo, anebo skoro vůbec.
Nejenom učitelé, ale spousta dalších profesí si stěžuje na obrovskou byrokratizaci. Proč k tomu vlastně dochází? Vždyť ta byrokracie přece podvazuje právě tu tvořivost. Především v té oblasti duševní práce.
Souvisí to s převáděním hodnoty člověka na to, co lze vidět a kvantifikovat. A potom to vede i k tomu, že třeba výsledky vzdělávacího procesu mají hodnotu jenom tehdy, když je lze nějak měřit a viditelně ukázat. No a to je potom potřeba kontrolovat, aby bylo možné to kontrolovat, tak je potřeba to vykazovat, aby bylo možné to vykazovat, tak je potřeba celá ta byrokracie kolem toho. Myslím, že to také plyne z určité nervozity, aby se v tom systému neobjevil někdo, kdo ho bude nějak zneužívat, kdo do toho bude vnášet něco nesystémového nebo bude nějakým způsobem podvádět, manipulovat třeba i studenty a že to je snaha to zkontrolovat tímhletím byrokratickým filtrem, ale myslím, že to je kontraproduktivní.
Teď dáme opět slovo ekonomovi. Děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické Miroslava Ševčíka jsme se zeptali, jak souvisí dobrá a poctivá práce s prosperitou společnosti. A tady je jeho odpověď.
Já jsem rád, že konečně se dostáváme do doby, kdy se poctivost opravdu více či méně vyplácí a že žijeme v době, kdy konečně i třeba zaměstnavatelé dokáží rozlišovat mezi lidmi, kteří něco umí, něco se naučili. Dneska máme regiony, které jsou velmi silné. Především je to Praha a Středočeský kraj. Ukazuje se, že patříme úplně na špici všech těch regionů v Evropské unii. Praha je šestá v tomto souručenství. Za námi je Paříž, Vídeň, významné oblasti Německa. Podobně dobře se daří i Bratislavě, která je dokonce o stupínek výš. Takže ukazuje se, že se vyplácí poctivě pracovat a právě v tom ukazateli hrubého domácího produktu na obyvatele jsme se dostali takto daleko. S tím ovšem mohou souviset někdy i problémy. Ten problém znamená, že není takový dostatek volné pracovní síly na trhu práce, což se stává bariérou pro rozvoj v některých oblastech, zvláště pak ve službách. Některá řemesla chybí, chybí nám tady sezónní pracovníci například na obsluhu lyžařských vleků, kuchaři, číšníci a to podvazuje samozřejmě růst ekonomiky a další zlepšování životní úrovně lidí v České republice. Co ovšem musím podotknout ještě na závěr, tak je to, že my jsme pořád nespokojeni. Češi jsou známi tím, že i když se jim daří daleko lépe než lidem v jiných oblastech, tak pořád na něco nadávají, brblají a vymýšlí si mnohdy věci, které ani nejsou pravdivé. Tak bych byl docela rád, kdyby se tato vlastnost v naší nátuře trochu změnila aby se potlačila i vlastnost další, která je u nás velmi rozšířená, to je závist, a aby se lidé sami zamysleli nad tím, že opravdu se máme velmi dobře, a doporučoval bych jim, aby cestovali nejenom do těch zemí super rozvinutých, ale i do těch zemí, kde se mají lidé podstatně, ale podstatně hůře.
Elvo, už jsme tady na to narazili a přesto teď se na to chci zeptat úplně explicitně. Má práce duchovní rozměr? Existuje něco jako spiritualita práce?
Rozhodně existuje. A je to právě v tom, o čem už byla řeč, že člověk tím, že je schopen pracovat určitým způsobem, že je schopen pracovat s láskou, že je schopen proměňovat prostředí, ve kterém žije, tak se spolu podílí na božím díle ve světě. Takže už svojí podstatou práce má také duchovní rozměr, ale platí to, myslím, tam, kde je možné tyhle vlastnosti práce skutečně realizovat. To znamená tam, kde kreativita je úplně potlačená, nebo v profesích, kde není vlastně skoro možné se chovat kreativně. Když vezmu jako prototyp dělník u pásu, no tak ten jenom těžko může do toho vnášet nějaké kreativní postupy. Tak tam myslím, že je to velmi obtížné žít práci také jako duchovní úkol, i když snad i tam to nějakým způsobem jde.
Co dělá práce s duší člověka nebo s osobností člověka?
Já si to právě teď představuju, když máme kontemplativní duchovní cvičení, tak jeho součástí obvykle je také nějaká doba pro manuální práci během dne. A vždycky říkáme těm účastníkům, že to není nějaká přestávka v těch duchovních cvičeních, ale že to je opravdu integrální součást toho. A že aby to právě mohlo prospívat jejich duši, tak je důležité, aby u toho, co dělají, byli s co největší pozorností, aby se vlastně odevzdali tomu dílu, aby byli přítomni u toho, co dělají, aby u toho byli s postojem lásky, což nemusí znamenat, kdo ví, jaké emoční prožívání, ale vlastně vědět, že mají náklonost k tomu úseku světa, na kterém zrovna pracují, a že jsou v tu chvíli opravdu těma prodlouženýma božíma rukama. No a mám zkušenost s tím, že když to tak je, tak mnohdy pro ty účastníky ta manuální práce se stane možná nejdůležitějším časem těch duchovních cvičení, protože právě ve spojení vnitřního postoje s tou vnější aktivitou cítí, že se s nimi něco děje. Mohou si lépe uvědomovat, co prožívají, mohou si taky uvědomovat to, jak reagují na překážky, jak reagují na to, že to je prostě námaha, jak reagují na to, že se to děje v čase, a když mají dojem, že ten čas je moc dlouhý nebo moc krátký na to, aby stihli to, co chtějí stihnout, a pomáhá jim to nebo pomáhá nám to, protože se toho taky účastnívám, být v souladu s časem mimo jiné. Vlastně pracovat tak, činit tak, abych mohl prožít, že na to, co je mi dáno vykonat, mám přiměřeně času. A že na jednu stranu je důležité, co ve světě vykonám, a zároveň na tom zas až tak moc nezáleží, protože moje hodnota právě je v tom, že jsem milovaný člověk, člověk milovaný Bohem, přijatý Bohem, a ta práce je vyjádření toho. Není to něco, čím bych si to měl zasloužit nebo čím teprve vybuduji svoji hodnotu. S tímhle typem prožívání, který potom se dá přenést i do všedních dnů, nejenom do dnů duchovních cvičení, práce vede k radosti, k vděčnosti, zároveň k pokoře, protože mě právě upozorňuje na moje limity, upozorňuje mě na to, že na některé obtíže reaguji neadekvátně, upozorňuje mě také na moje obdarování, která mohu v té práci použít. Takže radost, vděčnost, pokora, svým způsobem i chudoba, protože také mohu prožít, že všechno, co v té práci mohu uplatnit, je dar, který jsem si nevyrobil, který jsem dostal a na kterém nemusím lpět, a že i kdybych byl o možnost pracovat připraven, tak stejně moji hodnotu jako lidské bytosti to nezmenší.
No a jakýmsi B, tady k tomuto A, zní názor spousty lidí, že práce je smyslem jejich života. Co si o to myslíš?
No, asi by to bylo potřeba s každým z nich individuálně propovídat, co tím myslí, protože to může mít různé odstíny. Ale pokud by to bylo tak, že se někdo obětuje svoji práci a obětuje jí úplně všechno, včetně vztahů, včetně svého vnitřního života, tak pak myslím, že je to jedno z takových božstev zlatých telat, kterým se člověk může klanět, se všemi důsledky. To znamená, že zasvětí se vlastně falešnému božstvu a může se tak míjet jakoby s plností, s celkem svého života. Práce může být velmi důležitým vyjádřením smyslu života, ale měl bych se na pozoru vložit do práce veškerý smysl svého života. Člověk je víc než svůj výkon.
My žijeme v zemi, ve které se mnoho let ze strany jejich vedoucích představitelů ozývalo, že nejdůležitější je mít klid na práci a že ti naši nepřátelé nám berou ten klid na práci. Tak jak to vůbec je s tou prací a místem práce a klidu na práci v rámci společnosti?
Vybavuje se mi jeden výrok z katechismu katolické církve, který mě tam překvapil tím použitým jazykem. Budu volně parafrázovat, když je tam řeč o svěcení neděle, tak je tam něco jako, že neděle je dnem revolty proti diktátu výkonu. To se mi hodně líbí, protože to ukazuje, že existuje něco jako diktát výkonu, který právě člověka znesvobodňuje tím, že mu sděluje, buď pracuješ a pak máš cenu a seš produktivní a pak máš cenu a za to dostaneš nějakou cenu, no a nebo nepracuješ tak, jak my si představujeme a pak nemá žádnou cenu. A myslím, že je to taková jako úzká cesta právě i v kontextu toho Pavlova výroku, o kterém jsme před chvilkou mluvili, že ten, kdo může pracovat, nechť pracuje. Výstraha před zahálkou, před lenošením, které opravdu může nějak destruovat duši. No a zároveň to, že jsem tím, kdo jsem a ne tím, co dělám, tím, co vykonám. Když někdo mluví o tom, že důležité je makat a příliš se neohlížet na nějaké hlubší a širší souvislosti, tak mě to leká, že potom ta řeč o třeba státu jako firmě by mohla být řečí o takovém jednom velkém, když trochu přeženu, tak až pracovním táboře třeba. No a když už jsem vyslovil pracovní tábor, tak mě to evokuje ten nápis nad těmi skutečnými pracovními a koncentračními tábory v hitlerovském Německu. Ten nápis práce osvobozuje, kde je právě vidět, co se dá taky s prací udělat, když se pochopí jenom jako trest nebo jako jenom něco, skrze co má člověk osvědčit svoji hodnotu, a když se použije takovým tím zotročujícím způsobem. Ten nápis samozřejmě užitý v téhle souvislosti vyvolává děs, ale myslím, že to je vlastně do důsledku dotažený pohled na to, že člověk rovná se jeho výkon. A když není schopen výkonu, tak není dost člověk.
To byla slova našeho dnešního hosta, kterým byl Robert Elva Frous. Díky za návštěvu.
Děkuji, nashledanou.